Denne podcasten sponset av Rema 1000 og Bleiekuttet, som innebærer at du med e-appen får 50% priskutt på alle bleietyper fra kjente merker som Libro, Level og Pampers, for å nevne noe. Alt du trenger å gjøre å nummer 1 laste ned appen, og nummer 2 aktivisere kuttet inne I appen ved å bruke koden, du gjettet det, bleier. Takket være det samarbeidet her, så har jeg muligheten til å tilby denne podcasten gratis til alle supermammer som trenger det, så jeg evig takknemlig, og at dette tilbudet en no-brainer, det jo en soleklar bonus. Tusen hjertelig takk til Rema 1000. Velkommen til trening etter fødsel. Dette en podcast om alt som har med overgangen til mammalivet å gjøre, med utgangspunkt I trening, helse og livsstil. Podcasten ble født I forbindelse med boka med samme navn, Trening etter fødsel, skrevet av meg, samt online-kursen jeg har laget om nettopp trening før og etter fødsel. Målet med både podcast, bok og kurs å hjelpe deg til å stå egentlig så sterkt som mulig I mammarollen, samt minne deg på viktigheten av å ta vare på deg selv for å ha det bra, både fysisk og mentalt. Her I podcasten får du altså historiene fra både meg og andre, og I kursene mine får du den konkrete oppskriften, så sjekk gjerne ut piaseberg.no om du vil ha treninga levert på et sølvfat I tida før du får barn, men også etter fødsel. Selv så jeg mamma til en, snart to. Jeg har termin juli 2024, og spent på overgangen fra en til to. Jeg håper denne episoden gjør meg og oss klokere på mammarollen og alt den bringer med seg. Det ikke litt det samme om du har 0, 1 eller 10 kids? Verktøy, tips og råd, det trenger vi alle. Så la oss komme I gang med episoden. Velkommen og god lytt. La oss snakke litt om delte magemuskler dere, men også generell trening som gravid. Mitt mål med denne episoden å opplyse oss alle rundt nettopp disse temaene, basert på det siste vi vet innen forskning. For husk det at tematikken kvinnehelse, herunder trening både før og etter fødsel, det ikke noe som har blitt forsket veldig mye på, sånn historisk sett. Og det først de siste årene at interessen har økt, og forskningen har skutt fart, da. Men enda ikke I den grad at vi sitter på alle svarene. Det usikkert om vi noensinne kommer til å gjøre det, men here's for trying. La oss begynne med å minne oss alle på hva som egentlig skjer gjennom et svangerskap, en fødsel, og tida etterpå. Som gravid så strekkes jo både det ene og det andre for å skape rom til den voksende magen, og det helt naturlig at da magemusklene deler seg for å skape plass til nettopp dette mennesket som vokser I magen din. Og I uke 12 av et svangerskap så toppen av livmoren på linje med symfysen, og på det stadiet så har du allerede 10% mer blod I kroppen enn før du ble gravid, og ved slutten av en graviditet så har du 20-50% mer blod I kroppen enn du har I en ikke-gravid tilstand, så du bærer generelt på mer. Jeg trenger ikke å fortelle deg det som gravid, men det liksom fascinerende å tenke på at nå som jeg sitter her I uke 29-30-ish, så har jeg opp mot 50% mer blant annet blod I kroppen. I uke 20 så toppen av livmoren på høyde med navlen, og den voksne livmoren tvinger blant annet diafragma, pustemuskelen, oppover, noe som gjør det stadig vanskeligere å puste godt ned I mage og kjerne etter hvert som magen blir større. Mange da, på dette tidspunktet I en graviditet, kan legge til seg et litt sånn annet pustemønster, som noe av grunnen til at vi I trening for gravide, og spesielt etter fødsel, opptatt av å starte med å gjenvinne et godt pustemønster. Og det ting man kan starte med umiddelbart etter fødsel. Ligge der og kjenne at man puster godt med hele systemet. Og det en eller muskelgrupper som kan være litt vanskelig å få kontakt med I likhet med bekkenbunnen, men det starter med å prøve da. Og det påvirker helheten positivt, men også kjerne- og bekkenbunnens funksjon I større eller mindre grad. Så pust dere, både I graviditeten, men også etter fødsel, that's a big one. I uke 30, I av et svangerskap, så toppen av livmoren et sted mellom navlen og helt opp mot brystbeinet ditt, det vil si der hvor sportsbeinet starter, og morkaka vokser også gjennom en graviditet, som et høyst aktivt organ når det kommer til hormonproduksjon. Her skjer jo utskillelsen av en rekke hormoner som definitivt preger oss I graviditeten, men også etter fødselen da. Så la oss snakke litt da om spesifikt delte magemuskler. Om man skal trene mage I svangerskap eller ikke, det har vært en sånn pågående debatt I årevis. Og som jeg nevnte innledningsvis, for at magen skal kunne vokse, så må musklene I midtpartiet trekkes fra hverandre, og da spesielt de rette magemusklene. Sixpack-musklene flytter seg til siden, og bindevevet mellom disse, linea alba, strekker seg for å gi plass til babyen som vokser I magen. Det betyr at de rette magemusklene vil være plassert lengre og lengre ut til siden, som igjen påvirker deres evne til å stabilisere og bevege på ryggsøylen. Videre har man helt frem til nåtid, og dette gjelder fortsatt mange, vært bekymret for den såkalte sånn utbulingen som skjer mellom de rette magemusklene ved for eksempel en sit-up. Og man har trodd at det provoserer linea alba unødvendig mye, som igjen kan føre til økt risiko for delte magemuskler, en såkalt diastase, som vedvarer også etter fødsel. Så jeg kan ha trodd at hvis jeg som gravid gjør mye sit-ups og for eksempel pull-ups der hvor det buler ut mellom de rette magemusklene, så har jeg større sannsynlighet for å ha delte magemuskler I tida etter fødsel. Det stemmer ikke nødvendigvis, og det nettopp det vi skal snakke litt mer med Sandra Gluppe om nå, som jeg så heldig å få lov til å ha på besøk. Ok, Sandra, nå sitter vi her, vi rett fra studio med vår hos God Morgen Norge, der vi har snakket om delte magemuskler. Med rette, du har jo forsket på nettopp delte magemuskler, tilknyttet av Norges idrettshøyskole, men forsket da med midler fra Norske Kvinners Sanitetsforening. Og jeg benytter muligheten til å ta en kjapp prat, også til podcasten, rundt dette med delte magemuskler. Det noe jeg som gravid bør være bekymret for, med bakgrunn av det vi nå vet, eller ikke?
Det jo, korte svaret nei, fordi det helt naturlig at magemusklene, de rette magemusklene, de deler seg når du gravid, og spesielt nå på slutten av svangerskapet. Nå jo du, ja, nærmer deg vel tredje trimester, tror jeg. Så ikke vær noe bekymret for det, og det sånn som... I forhold til trening og magen og sånne ting, så har det jo ikke vært forsket på I det hele tatt dette her med om man kan forebygge delte magemuskler under svangerskapet. Så mange har jo vært veldig, veldig forsiktige og ikke brukt disse magemusklene I det hele tatt. Nå har jo du flere spørsmål, nå begynner jeg bare å prate og prate, for det kan jeg ofte gjøre når jeg skal snakke om det her. Men det jo akkurat dette med forebygging av delte magemuskler, det jo ikke mitt prosjekt, det Nina Theodorsen som sitter I Bergen, som god kollega av meg. Og hun jo da helt på slutten av dette prosjektet, men har nylig publisert en studie som så på nettopp dette her med om man kan forebygge diastase ved å trene gjennom svangerskapet og trene da magemusklene. Og det de kort sagt gjorde da, nå kjenner ikke jeg den så godt som Nina gjorde, så det blir jo å snakke litt om hennes studie, men der har de jo hatt da to grupper. En gruppe som fikk et magetreningsprogram, som ble fulgt opp både med... lurer på om det var gruppebasert trening og hjemmetrening I tillegg, og så det en kontrollgruppe som skulle leve som normalt, men ikke trene magen spesifikt. Så, og det de fant da, var jo dette at når de så 6 uker etter fødsel, når de sammenlignet disse to gruppene, så hadde jo alle hatt en økt deling, fordi det helt normalt. Også 6 uker etter fødsel, så vil fortsatt magemusklene være delt hos de aller, aller fleste. Det ikke sånn at den går tilbake 4 dager etter fødsel. Det kan ta opp til et år før det lukker seg. Så bare en liten sånn der, ikke vær så utålmodig på dette her, husk på det. Men ikke sant, disse kvinnene trente jo da ganske mye, og det var ikke sånn at de lå på ryggen og gjorde sit-ups I dette programmet. Fordi kvinner etter uke 16, så skal man jo ikke ligge flatt og trene, jo hovedbudskapet, men de trente magen, og det vet jo alle vi som jobber med trening, at magemusklene de kan trenes på veldig mange forskjellige måter. Men da med innslag av både de rette og skrå og tverrgående magemusklene, men også mye trening da på de rette. Og de fant at det var ikke noe forskjell mellom gruppene. Altså det var jo en deling der da fortsatt, men den gruppa som hadde trent var ikke noe større deling.
Og det husker jeg, vi var jo på en fagdag på NIH om nettopp dette som dere har funnet ut sammen med tanke på delte magemuskler. Og hun påpekte jo at i det prosjektet så trente man spesifikk magetrening, og man ga litt beng i denne utpulingen som kommer ved visse øvelser, og man så ikke noe forskjell på gruppene. Så bare for å tydeliggjøre, når jeg da for eksempel gjør varianter av pull-ups eller skulderpresser, hvor denne utpulingen kan komme når jeg gravid, men også når jeg gjør sit-ups, så betyr ikke det at jeg skal kaste inn håndkle og stoppe med den øvelsen. Det ikke sånn at jeg provoserer fram delte magemuskler i større grad når jeg ser den utpulingen av trening.
Eller? Ja, det jo det, denne utbulingen, eller protrusjon, som vi sier på fagspråk, jo liksom, man har jo vært veldig redd, liksom, at man ser det her, og så det jo ikke alle man ser det hos heller. Så man har vært veldig forsiktig, liksom, som du sier, man skal ikke gjøre øvelser for man ser at det buler ut. Men for noen så det liksom helt umulig å ikke få det til å bule ut, og det nok helt normalt fordi buktrykket øker. Og vi vet enda ikke helt sikkert, altså sånn, hvis man tenker de som har store diastaser, det også viktig å få frem da, de store diastasene som kanskje over 7-8 centimeter, men de det veldig, veldig få av. Der vet vi lite i forhold til trening, for eksempel etterfødsel, da, når de trener med denne utbølgningen og så videre. Men for, nå kan jeg ikke si noe prosent, for det er vanskelig å si, men for de aller fleste så har de ikke store diastaser, de er små. Til og med mange går og tror at de har delte magemuskler. Det var jo 70% av de jeg prøvde å få inn i mitt prosjekt etterpå, som meldte seg til studien. Og så kommer de, og så har vi satt av tid, og så undersøker jeg med ultralyd. Og så har de ikke diastase, så de ble veldig glad for å høre at de ikke har delte magemuskler, men de ble også litt sånn, oi, du har jo satt av masse tid, og liksom, jeg har stilt opp her, og de har fått barnevakt, ikke sant? Og sånn. Men så det har jo, det som nå kanskje jeg ror, eller kommer meg litt unna det vi egentlig snakket om da, i forhold til utbuling, men det med at veldig mange går og tror de har det, uten å ha det, gjør jo også det. Det er jo veldig synd, fordi vi vet jo at det er jo ferskvare, det å trene muskelstyrke. Så har du gått gravid da, 9 måneder, og ikke trent magen, og så fortsetter du å trene, ikke trene etter fødsel, så blir jo musklene veldig, veldig svake. Så det viktig å trene musklene i magen, alle musklene, både under og etter svangerskapet, og ikke være så opptatt av denne utbulingen da.
Så ikke liksom avstå fra all magetrening som gravid. Hvis du var gravid nå, du har jo 3 barn, så du har jo vært igjennom moroa. Hvis du som gravid nå skulle trent, hvordan ville du tenkt rundt magetrening da?
Det der jo liksom forskjellig, ikke sant, fra person til person, hvordan man opplever det. Og jeg selv, når jeg var gravid første gangen for 10 år siden, så var jeg nok den som var litt forsiktig, for jeg hadde hørt om det. Men jeg har heller ikke klart da, gjennom mitt siste svangerskap å trene så mye i magen, for jeg har liksom har ikke føltes veldig behagelig. Det har vært liksom ubehagelig for eksempel å trene hardt, da, hvis man kan si det sånn. Men jeg har aldri vært redd for å bruke kroppen min og være i aktivitet gjennom svangerskapet. Og har også klart, når det gjelder etter svangerskapet, å gjenoppta mageøvelser. Nå blir det jo veldig fremstilt, det her prosjektet sånn i media og sånne ting med ordet sit-up. Så jeg tror i hvert fall mitt inntrykk jo da at kanskje mange nybakte mødre har liksom fått med seg overskriftene, ikke sant? At sit-ups, og så bare, oi, skal jeg gjøre det? Så tror man at man bare må gjøre sit-ups, men det viktig å få frem det, at det ikke sånn at bare ligge og gjøre masse sit-ups, så blir dette her bra, for vi fant jo ikke at det gikk sammen heller, men det ble sterkere, og de fikk bedre funksjon og opplevde bedring, da. Men det jo mer det med det som jobben vår, da, alle vi som jobber med det her, å prøve å få disse kvinnene til å oppleve den gleden med å være i fysisk aktivitet, som jeg tror kjempeviktig, og vi vet jo at hovedproblemet nå jo at de fleste for inaktive i det samfunnet vi lever i. Så at vi må bare bruke liksom resultatene fra den forskningen her ved hjelp av deg, som jeg veldig glad for, ikke sant? Å nå ut til disse kvinnene som sitter der hjemme og ser på God Morgen Norge i dag, ikke sant? Som i permisjon, og så tenker de kanskje de har født for, ja, kanskje de har født for 2 uker siden, da. Og så sitter de der, og så har de hørt at, nei, det må jo gå 6 uker, jeg kan ikke trene for det. Men så det jo forskjell på trening og fysisk aktivitet. Så vi må liksom da, ja, ok, kanskje jeg skal gå ut da, og gå litt i motbakke, sånn at jeg liksom får opp pulsen litt, og kjenner det der rush, og får det adrenalin etterpå av å være i fysisk aktivitet. Og så sover man bedre, og så man mer tålmodig med barnet, og man ja, føler seg bedre. Så at det, man må ikke ligge og gjøre sit-up 2 uker etter fødsel.
Og det jo det overstående målet vårt. Altså, nå, det blir jo mye fokus på delte magemuskler, og det tror jeg jo fordi, litt sånn som vi snakket med våre og min i studio, at det denne utpulingen mellom magemusklene så veldig visuelt, i motsetning til for eksempel bekkenbunn, der hvor mange også har plager, men det jo enda mer intimt. Så det utgangspunktet, men målet i sin helhet, jo å trygge oss alle som gravide og etter fødsel, i at det å bruke kroppen trygt, og for min del som gravid, det beste jeg kan gjøre å få inn litt bevegelse. Det ikke nødvendigvis å legge meg på sofaen. Det ikke dermed sagt at jeg drar ut og løper intervaller, men kanskje bare noe lett pilates, gravidyoga, en annen dag det styrketrening. Det her med å lytte til kroppen, det gjelder jo fortsatt også når det kommer til magetrening. Og man skal ha, det lov å si som trener til gravide, at når man trener magen da som gravid, så skal man ha velge øvelser som kjennes ok ut, det kjennes behagelig ut, man kjenner at man også får kontakt med muskulaturen, og at man klarer å bruke en viss form for muskelkraft i øvelsen man velger?
Ja, det jo når du gravid, så kan jo det selvfølgelig være litt vanskeligere, fordi musklene blir jo satt såpass på strekk på slutten av svangerskapet, men det å ha da varianter, ikke sant, og, kjenne, og så hvis man som trener eller behandler da har ja, men prøv den istedet da, kjenner du noe der, kjenn at du har kontakt, kjenner du noe kontakt med dem, for det går an å få den kontakten, altså selv om det satt såpass på strekk, og man ser det at i den her utdrivningsfasen i fødsel da, når man skal presse ut barnet, så bruker man jo magemusklene, så det og da tenker jeg ha vite at du liksom de musklene, det fortsatt liv i de, man har kontakt med de, vil jo kanskje gjøre fødselen litt lettere da, akkurat den fasen der, ved å liksom, du sterkere til å klare å presse ut da. Så absolutt mange varianter å trene magemuskler på, men ja.
Hvis vi legger fra oss litt dette her med delte magemuskler, nå føler jeg at vi vet mer, og vi kan trygge oss selv som gravide i at vi kan bevege oss, og så fremt noe ikke kjennes liksom direkte ubehagelig eller vondt ut, så det trygt å fortsette med, og det skal veldig mye til for at du gjør noe på trening som provoserer fram delte magemuskler etter fødsel. Hvis du nå skulle forske videre på noe annet innen trening for gravide, hva ville det vært, og hvorfor? Altså, hva vet vi? Det veldig mye vi vet for lite om, da. Men hva det som fascinerer deg innenfor feltet trening for gravide nå, som du ja, kunne tenkt deg å forske mer på, da?
Det et veldig godt spørsmål, for det jo veldig mange hull der. Men nå jo jeg ekstra glad i mage, da. Så jeg tror nok det hadde liksom blitt fortsatt inn på det feltet der, selv om det mange andre viktigere, kanskje, problemer. Jeg tror også vi må liksom nå, etter å ha hatt mye oppmerksomhet på det her med mage, så må vi prøve også å dysse ned litt det her med at det er normalt, og at magen ser litt annerledes ut og sånne ting. Men jeg tror det som vårt program, da, som vi testet, det var jo veldig sånne forsiktige øvelser. Så det var jo egentlig gjorde vi jo bare for å avkrefte den her myten om at for å bare teste sit-ups, de gjorde ryggliggende trening bare, altså sit-ups, halve sit-ups. Jeg jo glad i trening selv, så jeg ville nok tenkt liksom enda høyere belastning, testa litt mer liksom styrke, tyngre øvelser da, for å se hvordan tåler egentlig magen det. Uten å liksom ha noe sånn hypotese om det er, men jeg tror jo også det går fint, men det jo liksom nå, det har vi testet, og det jo ikke sånn veldig voldsomt belastende det å gjøre sit-ups, det jo heller ikke så veldig funksjonelle øvelser. Men igjen så det jo å finne noe som kan nå ut til flest mulig, og være gjeldende for flest mulig, og vi to som glad i trening, begge to, det er jo ikke alle. Men hvis jeg kunne valgt, så ville det jo vært kanskje å sjekke for eksempel da, hos toppidrettsutøvere og de som på en måte godt trente da, og testet de litt i forhold til dette her med mage og se på hvordan det med de. Men det her også, dette med de store diastasene som vi vet veldig lite om, det nesten umulig tror jeg å gjøre forskning på det, fordi det så få av de, så da ville det forskningsprosjektet tatt kjempelang tid for å få inn mange nok. Men så jo det største problemet å få penger til å forske på dette her da, med kvinnehelse. Det begynner jo å komme seg, men så jeg jo veldig, veldig takknemlig for sånn som Sanitetsforeningen som finansierer masse prosjekter, masse spennende prosjekter ved å selge faste lavensris. Det jo ikke for å reklamere for de jeg sier det, men det så mange som ikke vet om det, at liksom, til faste laven så kjøper man disse risene, så mange forbinder med det, og så går det da til sånne doktorgradsprosjekter, da, som, og det jo kjempeviktig, sånn som vårt prosjekt som da har man funnet ut av noe i hvert fall. For det har jo vært menn som har forsket på menn i alle år, og nå plutselig så har vi liksom en sånn oppadstigende trend på forskning på kvinnehelse, og da brenner jeg spesielt for kvinner etter fødsel.
Ja. La oss håpe at det vedvarer og fortsetter å ta seg opp. Det vel et prosjekt ved NIH som foregår nå, altså Girls Gone Strong. Vet du, hva kan du fortelle om det? For de tror jeg forsker da på gravide kvinner som trener tyngre. Kan du gi oss noe? Jeg prøvde å komme i kontakt med dem uten hell foreløpig, men har du noe juice?
Det et kjempespennende prosjekt, Strong Mama, tror jeg det heter. Det jo flere masteroppgaver knyttet til det, og et doktorgradsprosjekt i hvert fall. Og der sjekker de jo motionister og sammenligner de mot toppidrettsutøvere og skal løfte da utfordre gravide kvinner med å løfte tungt over en viss, nå husker jeg ikke liksom belastning da, men det og også da i forhold til utholdenhetstrening, for der har det jo vært, ikke sant, man skal trene med moderat intensitet ikke over så mye i forhold til det, da kan det være farlig for fosteret, så der tester de jo liksom opp til den grensa de har fått lov til å teste det på. Men jeg har ikke noen sånne resultater å gå ut med fra det foreløpig, men jeg kjenner jo de som driver det, så det kanskje vi kan få de til å prate litt om det selv. Men det kjempeviktig og spennende prosjekt, fordi det jo litt det med at når man skal forske på en gravid kvinne, så det ikke bare mor man skal ta hensyn til, det også det barn i magen, og det jo det som så vanskelig. Man vil jo ikke at det skal gå utover det barnet, hvis man trener for hardt. Da. Man har jo også, ikke sant, når det gjelder graviditet og intensitet, så skal man jo ikke over en viss intensitet. Da. Men nå prøver man å se hvor høyt kan man egentlig trene. Da. Mm. Men foreløpig så trener man jo ikke maks. Mm.
Ja, det er jo en del etiske ting, og altså, det er jo synd å liksom ha et forskningsprosjekt også. Man vil ikke at det skal gå gærlig på noe som helst måte. Så det er jo som du sier, det er jo det som er litt av utfordringen når man forsker på dette her. Litt sånn på siden, men samtidig ikke, så har jeg lyst til å spørre deg om noe som heter hypopressiv trening. For noen uker siden så intervjuet jeg Anita Wig om blant annet kosthold, men hun driver også med da denne treningsformen. Og hvis jeg ikke går i dybden på selve treningsformen, men det er interessant å spørre deg som forsker hva din tanke er om det, hypopressiv trening knyttet til delte magemuskler.
Ja, det har jo vært mye sånn oppmerksomhet egentlig også rundt det, og jeg kan jo ikke den treningsformen selv, så jeg kan ikke uttale meg om hva det liksom, hvor mye, jeg kan jo ha lest meg opp på litt, men jeg kan jo svare på hva liksom forskningen sier om det, og i hvert fall sist jeg sjekket da, på der man kan se hva slags artikler og sånt som har gitt ut, og så det jo ingen gode studier som når det gjelder mage. Det bare publisert et par artikler på akkurat effekten av å drive med det. Og selv om de kanskje to studiene som finnes da, de av veldig lav og dårlig kvalitet. Det jo sånne type case-studier som man kaller det, som man da det man vet med delte magemuskler jo at det naturlig at det går tilbake av seg selv hos de fleste. Så det å forske på en person, det å se da, det jo da vil du ansynligvis finne at da går det tilbake av seg selv, og da vet du ikke om det egentlig treninga som har gjort det. Men så der trengs det jo forskning hvis man skal undersøke effekten av det på delte magemuskler. Når det gjelder for eksempel det med bekkenbunnstrening, så det gjort litt mer forskning på dette med hypopressetrening. Og der finner man jo at det ikke er noe, det har ikke noe tilleggseffekt, eller det ikke noe bedre enn å gjøre vanlig styrketrening av bekkenbunnen. Og så det veldig, veldig avansert, i hvert fall måte å lære seg disse øvelsene. Det koster mye penger, og så når man da vet at annen type trening har like god effekt, så tenker jeg i hvert fall det min mening med det her med å gå ut og love da, som veldig mye av, som jeg i hvert fall har sett på dem sider, så står det jo at de lover at magen skal gå tilbake igjen, bli kvitt mamma-magen, så det synes jeg feil da, når man ikke har noe evidens som støtter opp under det.
Ja, så det vel egentlig det dere som forskere henger dere litt opp i, at det påstander som på en måte ikke henger helt på greip, men det jo mye bra med hypopressiv trening på samme måte som andre treningsformer, at det pakker inn øvelser I et format som gjør at det blir inspirerende og spiselig for folk, sånn at de får lyst til å gjøre ulike øvelser, og det vet vi at positivt, men å si at på en måte denne spesifikke oppskriften gir deg dette konkrete resultatet på en annen måte enn noe annet ville gjort, når det ikke foreligger forskning som underbygger det, det vel litt sånn det problematiske med det.
Ja, absolutt, helt enig. Så, men det jo kjempebra, som du sier, ikke sant, at man kommer I gang med trening, trener sammen med andre, og så I aktivitet, så det jo kjempebra, og det har jo mange gunstige fordeler, bare det. Så, men og liksom akkurat sånn spesifikt på øvelsene, så kan det jo hende at det ikke har noe å si egentlig liksom, for magemusklen, da. Men igjen der, så må vi jo, da må det jo forskes på for å undersøke det.
Ja, for jeg også har jo aldri fått testa den treningsformen, for da må du ha en trener, og som du sier, det jo liksom sånn, det jo et oppsett å få tilgang til, det pakket inn på en bestemt måte, men satt meg litt inn I konseptene, og det at det liksom skånsom trening, de jobber mye med pusten og helheten, mye liksom oppmerksomhet I bekkenbunn og midtpartiet, alt det jo positive ting som jeg selv gjør, både nå som gravid, men også etter fødsel sist, så det I seg selv jo utelukkende positivt.
Ja, det som det I hvert fall jeg har lest om dette konseptet da, måten man trener på at man skal liksom trekke veldig inn og skape et undertrykk, ikke sant? Og det også egentlig litt sånn motsatt av det vi har funnet I våre studier da, for at det med transversus trening og inndragning da, som man kaller det, å trekke navlen inn, det, der ser man jo faktisk at man drar diastasen litt lenger fra hverandre. Det jo snakk om på millimeter-centimeter-nivå det her, så det jo ikke noe sånn voldsomme, at det blir jo ikke kjempest mye større, men igjen, det ikke målet med diastase at den skal bli mindre, så hvorfor skal man da gjøre øvelser hvor man trekker det fra hverandre? Det jo litt sånn det jeg lurer litt på som forsker da, hva liksom logikken da?
Og det hensikten med å ta opp dette her, både når jeg snakket med Anita, jeg spurte henne litt om det, skjønner du, og også snakke med deg, egentlig bare å tydeliggjøre litt, sånn at folk har informasjonen og har et nyansert bilde, og så velger man det som gjør at man klarer å møte opp på den ene eller andre måten og få gjort noe som bra for en selv. Jeg tenker at det det viktigste. Så, kort oppsummert, trening som gravid, det ikke farlig å trene hverken spesifikk magetrening eller generell trening, så lenge det kjennes ok og greit ut for deg. Og etter fødsel så handler det om å respektere kroppen etter fødsel, om du venter 6 uker, som den tradisjonelle anbefalingen, eller kommer I gang litt før. Begge deler kan være helt greit, men man må se an utgangspunktet sitt. Og det jo kanskje det som utfordrende. Det jo rådene til trening før og etter fødsel jo ofte litt sånn lytt I kroppen, som noe av det vanskeligste. Men det jo, man kan se på det som en mulighet da, til å styrke den evnen, kanskje.
Ja, jeg tenker hovedbudskapet jo det å liksom, ja, du må jo kjenne etter I egen kropp, men man kan liksom ikke heller bare skylle på det og så bli liggende på sofaen I permisjon. Så vi må på en måte, alle må jo ta seg selv litt I nakken. Det jo sånn for alle selv om, men det blir lettere og lettere når du kommer inn I en rutine på om det å gå tur eller om det å trene har tung styrketrening så det å finne den treningsformen som liker deg og I hvert fall ikke være bekymret for at det farlig for magen da.
Og så det jo viktig å undersøke at vi snakker jo om trening som gravid, men også etter fødsel som noe forebyggende og altså et viktig verktøy for å hjelpe deg til å ha det best mulig som gravid. Vi vet at det kan forebygge en rekke komplikasjoner, det kan gjøre fødselen din enklere, og det kan også gjøre tiden etter fødsel enklere. Det jo det viktigste her. Og også etter fødsel, det kan være et verktøy mentalt for at du skal kjenne deg litt mer som deg selv, og bevegelse generelt hjelper kroppen til å hente seg inn igjen etter en påkjenning sånn som graviditet og fødsel har vært. Jeg tror veldig mange knytter liksom kropp og utseende opp mot trening før og etter fødsel, men det kun en liten del av det da. Og det kan jeg synes litt utfordrende når man snakker om dette her, fordi det så mange som har sin egen mening om at dette knyttet til utseende, for det min subjektive oppfatning av liksom trening før og etter fødsel, når det I praksis på generelt grunnlag handler mye mer om kroppens funksjon og hvordan du kan møte opp både som gravid og I tiden som nybakt mamma og I årene etterpå egentlig. Det jo veldig mange som sliter med diverse komplikasjoner og skader etter graviditet og fødsel I mange år, liksom.
Ja, det jo nettopp det, og så det, du skaper jo, tenker, leste litt på det I går, vel, det med liksom, de som ikke ikke har vært aktive da, før de blir gravid, de blir jo plutselig veldig opptatt av å gjøre det beste for barnet I magen, og da det kjempebra hvis de da får informasjon på helsestasjonen for eksempel, at det kommer igjen, det viktig for mor eller for deg nå, at du kommer I gang med en god vane på dette her med trening. Og det jo den gruppa der som faktisk inaktive fra før, men som begynner å trene gjennom svangerskapet, som har på en måte størst effekt av det da, I forhold til dette med fødsel, med raskere fødseler og så videre. Og da det jo allerede da I den perioden da, hvis du klarer å legge en sånn god rutine, finne den aktiviteten, om det å gå på timer eller joggentur I skogen, så jo det, kanskje det skaper den varieendring da, som du har så god effekt av, nå snakker jeg erfaring, etter med tre unger, og få den der lufteturen, og faktisk prioritere den tiden til seg selv da. Det gir mye overskudd I hverdagen.
Og da, ok, bare ett siste spørsmål på tampen, Sandra, for det her noe jeg tenker mye på som gravid. Du kjenner jo at kroppen jobber på høygir, kroppen gjør en jobb I tillegg til alt mulig annet man holder på med I hverdagen, og kanskje, altså når man har et barn til fra før, det på en måte, det mye og greier fra før, og jeg kan skjønne at gravide tenker at skal jeg trene I tillegg, liksom. For meg så det litt enklere, fordi jeg kan gjøre det som en del av arbeidstida, men jeg tenker ofte at, herregud, hvis jeg hadde en vanlig, si 8-4 jobb, krevende på hjemmebane, kjøre går liksom, det ikke så lett å få tid til. Trening såpass viktig at du tenker at mange kan ha godt av å velge bort andre ting for å få det til når man gravid, for å skape mer plass til å bevege seg fysisk?
Absolutt, det tenker jeg, men det jo kanskje, ikke sant, så det perioder av livet som man også kanskje må nedprioritere litt trening. Men nå snakker jeg om de som kanskje har en god vane for trening, da, så kanskje også de må roe ned. Men det her jo, de, som vi snakket om, de flesteparten, de jo for inaktive. Nå mister jeg liksom litt her når jeg har vært oppe så tidlig I dag. Men at jeg tipper om du kan, du må ikke ha så høy forventning da, om hva egentlig trening Det må ikke være en time, det holder med 30 minutter. Og kanskje liksom sånne små tiltak, det på vei til og fra jobb, kan du liksom gjøre noen sånne små ting så du får det inn da. Styrketrening, og det det du liker, eller det kanskje noe helt annet? Du må finne en form du klarer å få gjennomført I en hektisk hverdag, som ikke krever så veldig mye at du må kjøre en time for å komme dit, liksom. Ja.
Så vi ser det en reell utfordring det også, men vi mener begge at det såpass viktig at du bør gjøre det relativt enkelt for deg selv å få det til gjennom et svangerskap, da. Og det kan innebære å nedprioritere andre ting. Tusen hjertelig takk for at du stilte opp, Sandra. Jeg vet at nå jeg stjålet verdifull tid fra deg, så nå skal du få lov til å løpe videre. Men vi jo veldig glad for at vi fikk lov til å være hos Godmorgen-Norge I dag og snakke om dette her, og sette kvinnehelse enda litt mer på agendaen, og så satser vi på at det fortsetter.
Tusen takk for at jeg fikk komme, Pia. Jeg veldig, veldig glad for at jeg føler vi har et godt samarbeid, og du har jo hjulpet meg mye I mitt arbeid med prosjektet, og jo en oppegående dame som har mye, du kan veldig, veldig mye, så jeg veldig glad for at du tar kontakt og spør og nysgjerrig. Du jo veldig nysgjerrig, så det tror jeg kjempeviktig, og opptatt av forskning da. Så det veldig glad for det, Pia.
Så det var praten med Sandra, og så, som jeg nevnte underveis, så snakket jeg også med da Anita for en liten stund tilbake om dette her med hypopressiv trening. Så jeg tenker at vi også lytter litt til den praten. Anita, jeg så glad for at du ville stille opp og snakke litt om hypopressiv trening. Du blant annet utdannet innen dette her og utfører det selv med kunder. Og på nettsida di så oversetter du det til hypo lik lavt og pressiv lik trykk, som i low pressure fitness, direkte oversatt I norsk, lavtrykk fitness. Det en god beskrivelse av hypopressiv trening?
Både ja og nei. Det en god beskrivelse av hva vi gjør med trening, litt sånn hvordan det fungerer, men det jo ikke et navn som gir oss veldig mye mening for folk flest.
Ikke sant? For det går ut på jeg har skjønt det som at dere jobber med å redusere, jeg har aldri testet det selv, tror jeg, men dere jobber med å redusere trykk I buken, altså magen, og ha god trykkfordeling, Samtidig som man ønsker å styrke da muskulatur og bindevev, sånn at økt trykk, som jo gjerne oppstår i svangerskap og etter fødsel, kan håndteres på en god måte når det oppstår. Litt sånn som mye annet kjerne- og bekkenbunnstrening har til hensikt å gjøre. Er det en god beskrivelse?
Ja, altså, for høyere trykk oppstår når du gravid, men det egentlig ikke det som problem. Altså, høyt, vi har jo et jevnt trykk, eller vi har trykk i buken. Uansett hva vi gjør, og hvis vi gjør ting som å hoste, nyse, le, hoppe, sånne ting, så øker trykket i magen, og det gjør det på alle, det skal du gjøre. Men hvis du har en svaghet da i bekkenbunnen for eksempel, så kan det økte trykket ofte føre til for eksempel lekkasje. Så det vi gjør med treningen, vi jobber med hele kroppen på en måte som gjør at det der hverdagstrykket, det trykket du har hele veien, blir lågere, og så styrker vi muskulatur og bindevev, sånn at når økt trykk oppstår, så klarer kroppen å håndtere det på en god måte, sånn som man gjør på de aller fleste før de er gravide. Før du får den svagheten i muskulaturen.
Kan du prøve å illustrere eller ta meg gjennom en typisk da hypopressiv øvelse, altså noe vi kan gjøre på trening som på en måte trener på akkurat dette her?
Ja, det er et helt treningssystem, og det er litt vanskelig å lære seg.
Øvelser i podcastformat er jo generelt liksom vanskelig, men sånn, let's try.
vi jobber jo mye med pust og med holdning. Sånn at vi har ribben over bekken, har nøytralt bekken, sånn at diafragma, den pustemuskelen mellom gulvet og bekkenbunnen, jobber sammen på best mulig måte. Og så jobber vi mye med pust, og så at ikke vi skal puste veldig overfladisk, og ikke bare med magen, men at vi skal ha god bevegelighet i ribben når vi puster. Nettopp for å lage plass til lungene når de fylles med luft, for da vider de seg ut. Sånn at trykkfordelingen inni magen blir best mulig. Det er sånn vi egentlig lagt for å puste. Puster med bevegelse i ribben, slapper av i magen, ikke gå og holde den inne hele veien, og ha god holdning. Så den hvilepusten, da er det jo liksom denne her gode bevegeligheten vi blant annet jobber med. Og så er det apne, som er denne litt rare vakuumpusten som vi bruker. Og da, den gjør du ved at du puster. Dette skal du ikke gjøre som gravid, bare så jeg har sagt det.
Notert.
Da puster du helt ut, og så tømmer du lungene for luft. Og så lukker du munnen, så kan du gjerne holde for nasen i starten. Og så skal du via ut ribbenene likt som når du puster inn. Og da dannes det et vakuum i magen, som gjør at magen blir sukt inn. Og så er det sitt både med å bruke proba som du putter opp i vagina, og med ultralyd, så blir dyp kjernemuskulatur, ikke den ytre six-pack-muskulaturen, men den dype kjernemuskulaturen blir aktivert, og bekkenbunnen blir aktivert og blir løftet opp.
Der og da.
Der og da.
Mm.
Og er aktiv så lenge du holder pusten, holder den apnen, og så slapper du av etterpå. Litt som hvis du skulle gjort et knip, så er det jo på en måte når du knip og løfter, aktiveringen skjer, og så slapper muskulaturen av etterpå. Så det er en trening der vi bruker hele kroppen. Det er tungt i skuldre, arme og bein, og du bruker hele kroppen. Og det er bra for de som ikke klarer å få kontakt med magemuskulatur, eller få kontakt med bekkenbunn. For den aktiveringen, så lenge du får til apne, så skjer den aktiveringen automatisk.
Ok, så det er jo, som jeg egentlig har mistenkt litt, bekkenbunnstrening, klassisk knipetrening og kjernetrening satt litt i system og satt sammen sånn at du gjør det både isolert i bekkenbunnen, i magen, setter det sammen, og også i et helhetlig perspektiv der du etter hvert begynner å jobbe med hele kroppen samtidig som du har fokus på disse tingene.
Mm. Så det er jo en trening som tar mer muskulatur enn bare et vanlig knib, så en knib kan du gjerne få tag på litt, gjerne bare en viljestyrte, mens her får du tag på både en viljestyrte og ikke viljestyrte muskulaturen, for det at det er en automatisk aktivering, og det har du jo testet mye for å se at det med håp og tror skjer når vi gjør apne, at det faktisk også skjer, at det blir en aktivering i muskulaturen, og at den blir sterkere med tida.
Ikke sant. For det har jo fått litt kritikk, akkurat denne hypopressive treningen. Mest av alt egentlig påstandene som ligger bak fra noen av de som utøver det. Vi snakket litt om dette her før vi begynte å spille inn. Og det har blant annet blitt påstått at ved å utøve denne treningen over tid, så vil man påvirke magemuskulaturen til å lukke seg. Og så har du jo forsker Kari Bø og Sandra Gluppe ved NIH, som har gjort forskning som viser at det ikke stemmer, uttalte blant annet at dette har blitt big business, og man lager et slags kropphysteri for gravide og kvinner rett etter fødsel. Vi ser at det å trene de indre magemusklene har ingen effekt på å bringe de sammen igjen, så det her er jo en veldig sånn isolert del av det. Hun sier også at det ikke er belegg for å si at mageøvelse hjelper mot plager som underlivslekkasje, underlivsprolaps og smerter i bekkene. Så hun sier jo ikke det at det ikke er forebyggende, men hvis du opplever disse plagene, så vil ikke denne type trening fungere da. Hva er tanken din rundt det?
Altså, hypopressiv trening ble designet av medisinsk personell for å hjelpe på nettopp lekkasje og fremfall. Så det er det, og det er det forskning på at det også virker mot. Og det er jo ikke sånn at 100% blir 100% friske. Det er det jo ikke med kniping heller. Men det kan ha god effekt på veldig mange, og er en trening som uansett ikke gir noen bivirkninger. Det er en trening som er trygg å gjøre, og som er bra for kroppen, og som får veldig mange hjelper på lekkasje og fremfall. Og så ser vi klinisk at en del får lukket magemuskler, og smalere midje og sterkere kjerne av denne treningen, men der har vi ikke noe forskning enda som støtter opp under kommissær klinisk. Så det er på en måte, vi kan ikke liksom si at dette vil alltid virke, men veldig mange vil merke effekt på kjernen. Jeg merker selv på min, og mange av mine klienter har også fått lukket magemuskler av treningen, men altså jeg tenker det er verdt et forsøk. Og hvis ikke det funker, så går det an å prøve noe annet.
Ja, ikke sant? Så det er vel akkurat der at uenigheten er i den bitte lille isolerte delen av det. De har sett i sin forskning at øvelser og trening som dette kan ikke påvirke delte magemuskler, mens dere ser at det i noen tilfeller skjer hos noen av deres klienter, men dere kan ikke vise til tung forskning som på en måte underbygger det. Og det er jo der man gjerne da kommer litt i konflikt med for eksempel forskere fra NIH. Og det er jo spennende med debatter. Men jeg må jo også si at Kari Bø i samme artikkel sier at mot urinlekkasje er det fortsatt kun såkalte knipeøvelser i bekkene man vet har effekt. Og knipeøvelser, det hypopressiv trening gjør, er jo å ta det et steg videre og sette sammen bekkenbunn, kjerne og pust som en helhet. Og det er jo også noe jeg har sett på verdensbasis at er veldig vanlig, om det ikke nødvendigvis heter hypopressiv trening, så er det jo det veldig mange trenere etter fødsel utøver med kunder, få oss til å jobbe mer med pusten, dyp kjernemuskulatur, bekkenbunn, og skru på, om du vil, dette samspillet da. Så selv om jeg tror man skal være forsiktig med å si at gjør dette, så skjer dette, så kan det jo på ingen måte være negativt, og heller veldig positivt for veldig mange for å skape denne kontakten og en god grunnmur, det er et godt utgangspunkt for ytterligere, altså mer og mer vanlig trening kanskje?
Ja, og jeg tenker jo, det er ikke enten eller, dette er en trening du kan gjøre samtidig som du kniper hvis du vil, eller du kan gjøre det i stedet for kniping hvis du vil, eller du kan kombinere det med yoga, eller styrke, eller springing, eller, altså det er helt opp til hver enkelt. Og vi ser jo at bare det å jobbe med pust og holdning kan hjelpe på symptomer på fremfall og lekkasje. Og så har du denne appen da. Og det er jo, ja, det er ingen magisk kur, men det er en trening på like linje med all annen trening, som hvis du gjør det, hvis du får det til og gjør det med god effekt over tid, så vil det kunne gi effekt hos mange. Kan ikke garantere at det hjelper alle, når det kommer an på, altså vi er jo sammensatte, de som er fremfall for eksempel, noen trenger operasjoner, det er helt greit.
Mm.
Det er ikke alle vi kan hjelpe med trening, og det er ikke noe nederlag å få en operasjon. Altså hver enkel dame må finne ut hva som, gjerne i samråd med sin lege eller fysioterapeut eller hvem det går til, finne ut hva som hennes kropp trenger for å ha det best mulig. Og så synes jeg det er viktig at at vi kan være åpne for forskjellige måter å trene på, at det må ikke kun være kniping, og det må absolutt ikke kun være hypopressiv, men at vi kan vise folk hva som finnes der ute, og så kan hver enkelt velge det som de føler passer best for seg og sin kropp.
100%, det kan vi være enige om da. Ja, nei, veldig bra. Takk for at du ville stille opp og snakke litt om dette her i en litt sånn større episode om, om delte magemuskler og kjernetrening både før og etter fødsel. Det var gull verdt. Takk, Anita.
Takk for at jeg fikk komme.
All right, da har vi dykket ned i dybden på delte magemuskler med en snartur innom hypopressiv trening, bare fordi det gjerne kommer opp som et tema og en kalde løsning når vi snakker om nettopp ja, mamma-mage, hva enn det innebærer, og diverse andre store og små plager man kan erfare før og etter fødsel. Det er jo ikke, det er ikke bare bare. Så la oss komme oss opp til overflaten igjen og runde av det hele med noen konkrete anbefalinger. Nummer 1. Du kan og bør bevege deg som gravid. Det mest skadelige, for å bruke et fælt ord, er å slutte å bruke kroppen med en mini i magen, så fremt alt ligger til rette for at du kan bevege deg. Så ikke vær redd for å trene. Du kan og bør trene mage og kjerne som gravid. Det er nummer 2. Det blir stadig mer utfordrende etter hvert som magen vokser og musklene i midtpartiet settes på strekk. Så å velge øvelser som gir deg en viss form for kontakt da med midtpartiet, det er definitivt å foretrekke. Og nummer 3, en stor andel muskler er en del av kjernen vår, og den har en rekke ulike funksjoner, og utfører rotasjon, stå imot rotasjon, fører ryggsegelen fremover, tilbake i ulike plan. Altså, magetrening er så mye mer enn denne klassiske sit-upen, da. Og det sier jo Sandra selv også at den får unødvendig mye oppmerksomhet. Så for vi kan jo snakke litt om noen konkrete øvelser som er passende for mange gravide når vi snakker om kjernetrening. Alt er litt sånn corny å snakke om øvelser i podcastformat, men vi prøver, og så kan du google det litt på egen hånd. Jeg har lyst til å nevne bird dog, pallof press, ulike hoftehevvarianter der du er oppmerksom på posisjonering av bekkenet ditt, fronthev med strikk, ulike sideplankevarianter, carries med vekt over hodet eller kanskje på en side, og sit-up-varianter og mer tradisjonelle mageøvelser kan du jo helt fint også gjøre, men etter hvert som magen vokser så vil du kjenne at det blir vanskelig å utføre for eksempel en klassisk crunch da, med noe som helst kraft. Muskelkontakten blir mer og mer fraværende, og du er nok mest tjent med å velge litt andre øvelser. Og så er det viktig å huske på at midtpartiet, spesielt som gravid, det jobber i høy grad når du gjør fullkroppsøvelser som for eksempel knebøy, markløft, presser over hodet og lignende. Så der får du mye kjernetrening på kjøpet. Så velg øvelser som setter krav til kroppen som helhet, sånn at du må jobbe med midtpartiet for å stabilisere når du utfører det da. Selv så testet jeg ut litt pilates i starten av graviditeten og utfordret meg selv mer på magetrening og pusten enn jeg kanskje ville gjort før jeg kjente til arbeidet til Sandra og gjengen. Og jeg har fortsatt med pilates, men nå gått over på mer sånn gravidvennlige varianter, enkle greier på YouTube. Og pilates for meg har vært en enkel måte å nummer 1 implementere oppmerksomhet til trening av kjernen som gravid, og 2, få gjort noe trening på dager der det ikke frister. Jeg trener styrketrening med mye fullkroppsøvelser, der kjernen er høyst aktiv, og jeg implementerer gjerne en spesifikk kjerneøvelse per økt, mest fordi det føles godt og hjelper på spenninger, ubehag og liksom trykk og lignende rundt mage og rygg, som gravid synes jeg. Og mine favoritter er pallof press med split stance på knær, det vil si at jeg står med det ene kneet i bakken, andre foten foran meg, skiver armene foran kroppen, og magens funksjon da er å stå imot det draget som kommer fra kabelen. Jeg er også veldig glad i overhead carries i ulike varianter, bird dog og sideplankevarianter. Og så gjør jeg også mye sånn pusting på alle fire, med fokus på da hug the baby i det jeg puster ut, altså trekke magen inn. I disse dager så holder jeg på å flytte gravidkurset mitt over i en ny løsning, samme gjelder for så vidt trening etter fødsel, og jeg oppdaterer treningsprogrammet og en god del av ressursene i samme slengen. Du som allerede har kjøpt kurset av meg kommer til å få tilgang til den nye løsningen så fort den er klar, not to worry. Men det er en veldig spennende jobb å få lov til å gjøre parallelt med at jeg lager denne podcasten, är I kontakt med dyktiga fagfolk och inte minst är gravid själv och målet är att hjälpa så många som möjligt att träna smart, klara och träna genom ett svangerskap med visshet om man liksom brukar tiden sig gott. Det är viktigt för mig att det man gör för det kostar att träna som gravid. Det är effektivt och det gagnar dig både där och då men också på sikt. Det är viktigt. Så träningskurser för gravida och träning efter födsel det relanseras I löpet av den kommande tiden. Stay tuned. Info det finner man som alltid på piaseberg.no. Så för mig så innebär det vi har lärt idag att det inte är någon grund till att vara rädd. Bevegelse är key på så många måter och mittpartiet tåler att brukas även om det växer något inne där. Så låt oss fortsätta att bruka skönare, ha fokus inover och bruka graviditeten som en möjlighet till att låta kroppens signaler guida oss. Specifik mageträning är långt från det viktigaste I ett svangerskap, tvärt emot. Take home message idag är väl heller att du inte tränger vara rädd för att göra något gärligt. Du kan inte framprovocera delta magemuskler I lika liten grad som du kan fixa det I efterkant av ett svangerskap om du upplever att den delingen vedvarar då. Funktionen däremot den kan påverkas. Det vill säga att även om du har delta magemuskler så kan de fungera helt fint och du kan leva ett toppliv och funka bra på träning, men så är det också den kosmetiska sidan av det som någon kanske plagas av då, men delta magemuskler I sig själv efter födsel är inte nödvändigtvis ett problem. Jag skulle egentligen ha med en rekke lyttespørsmål I denne episoden, men jeg så ganske kjapt at tida ikke strekker til. Derfor samler jeg de I en egen Q&A-episode som kommer I nærmeste fremtid. Stay tuned, og tusen hjertelig takk for at du lyttet.